Mēs runājam par diviem projektiem ceļu būvē, vienu projektu, ko īstenoja pašvaldība, un par atbalstu visrūcīgākajiem iedzīvotājiem. Mēs konstatējam, ka tas visas potenciālās neatbilstības tika novērtas jau nacionāla līmenī, un līdz ar to mēs attiecībā uz Latviju varam konstatēt, ka kontroles sistēma strādā labi.
Par nākotni Eiropas Savienības revidenti brīdina, ka nevajadzētu Eiropas Savienībai dot solījumus, ja tie nav izpildāmi. Ko tas nozīmē?
Jā, šis ir viens no mūsu galvenajiem paziņojumiem. Runājot par to, ka pēdējos 4-5 gadus arvien vairāk mēs pieprasām no Eiropas Savienības budžeta, ja mēs nepārtraukti vēlamies finansēt papildus prioritātes, saglabājot jau esošās prioritātes, un dabiski tas rada spiedienu uz budžetu. Zato mūsu ieteikums Eiropas komisijai un tām debatēm, kas tagad notiek par Eiropas Savienības budžetu, ir, ja ir politiska griba atbalstīt arī papildus prioritātes no Eiropas Savienības budžeta, tad ir nepieciešams domāt ne tikai par līdzekļu pārdali, bet arī par papildus līdzekļu piešķiršanu.
Vai nav arī runa par to, ka atsevišķās jomās varbūt vajadzētu samazināt atbalstu?
Arī par to iet runa, un mēs esam iestājušies par to, lai Eiropas izdevumus tiktu vienmēr vērtēta Eiropas Savienības pievienotā vērtība, ko šīs konkrētais izdevums dod Eiropas Savienībai. Jā. Un te, dabiski, ja mēs skatāmies uz Latvijai aktuālām politikas nozarēm, tā ir kohēzē, tā ir lauksaimniecība, un šīs prioritātes ir, un joprojām, es domāju, būs arī svarīgākās Eiropas Savienības prioritātes, kas tiek noteiktas dibināšanas līgumā. Ja. Ar to mēs nevaram runāt par būtiskiem samazinājumiem šajās te jomas, jo tas ir jomas ar ļoti augstu Eiropas pievienoto vērtību. Mēs izlīdzinām dzīves līmeni, mēs atbalstam lauksaimniekus, un tas ir tas, kas padara Eiropu stiprāku. Ja.
Bet kurās jomās tad ir tā mazākā pievienotā vērtība vai mazākais iegūtais rezultāts?
Var uzdot jautājumus par to, kā vietējās infrastruktūras sakārtošana noteikta dalība valsti, noteikta reģiona, jā, kā tas saistās ar Eiropas virzību un Eiropas vietas un lomas nostiprināšanu, teiksim, globāli. Jā. Un iespējams šos līdzekļus varētu novirzīt, piemēram, ārējās robežas sakārtošana Eiropas Savienība, kas ir vēl joprojām aktuāls jautājums, jā, kur jebkurš Eiropas pilsonis redz šo te pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Un te, es domāju, arī ir jautājums par to, kāpēc dažas valstis, ir tīpaši valstis, kas veido lielāko daļu no Eiropas Savienības budžeta, arī aicina pārskatīt. Līdz ar to mums ir jābūt, manuprāt, spējīgiem pamatot šo te Eiropas pievienoto vērtību tiem izdevumiem, kas tiek veikti Latvijas ekonomikā, Latvijas tautsaimniecībā.